Otroški dober večer.
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj. A izbereš lahko le eno izmed njih. Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči in upajo, 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 da pravo boš izbral. Svoj nasmeh boš človeku daroval, košček svoje ljubezni mu boš dal. Daj mi roko in naj in bo v svet. Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj. Na milijone ljudi potrebnih pomoči. Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi, ki upajo,
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 upajo, da roko jim boš dal. Svoj nasmeh boš človeku daroval, košček svoje ljubezni mu boš dal. Daj mi roko in naj in bo v svet. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj va besed. Daj mi roko in naj in bo v svet.
Otroci, dober večer. Se spomnite, ko je včeraj Don Bosco pri Filipu in mami na kosilu dejal, da bo zgodbo o tem, kako je gradil cerkev, povedal po juhi? No, pa so jo pojedli. Imeli so dovolj časa za to, zato zdaj mi lahko nadaljujemo to zgodbo o Mariji pomočnici, ki si gradi cerkev. Filip je nepotrpežljivo čakal, da Don Bosco poje juho. Bil je namreč ravno sredi pripovedovanja o tem, kako je v sanj želel zgraditi in kako ni imel nič denarja. Mirjam je hitro uganila, da imajo pri hiši zelo nenavadnega gosta. Imel je tako močno vero in predanost, da bi ga poslušala še celo leto. Njuna mama je hkrati stregla in poslušala. Torej, je vprašal Filip, takoj ko je Don Bosco pogoltnil zadnjo žlico juhe. No, odločil sem se, da bom gradil, je nadaljeval Don Bosco. Našel sem inženirja. Naredil je načrt. Vse skupaj sem nesel na občino. Obljubili so mi denarno podporo, imeli so le eno težavo. Nikakor se niso strinjali s tem, da bi bila cerkev posvečena Mariji pomočnici. Vprašali so me, ali res nočem spremeniti tega čudnega imena.
Ne razumem, je rekel Filip.
Ni treba, se je nasmehnil Don Bosco. Temu se reče politika. Ko so mi končno dali dovoljenje za gradnjo, sem poklical ekonoma. To je človek, ki skrbi za denarne zadeve. Lahko si predstavljate, da je imel naš ekonom zelo stresno življenje, saj ni imel nikoli denarja. Poklical sem ga torej in sem mu rekel, da lahko začnemo delati. In veste, kaj mi je odgovoril? Don Bosco se je vprašujoče ozrl po poslušalcih, ki so tiho odkimali.
Rekel mi je, da mu ni čisto jasno, kako naj začnemo kopati, če pa zjutraj ni imel denarja niti za pisemske znamke. Vsi so se zasmejali. Verjel sem, da bo sama Marija pomočnica poskrbela za denar in sem ga šel iskat.
Ja, kam pa?
Je rekla Mirjam. Bil je neki bankir, ki sem ga dobro poznal. Star je bil že čez 80 let. Zbolel je in šel sem ga obiskat. Še malo in bom odšel v večnost, mi je rekel.
Jaz pa se nisem strinjal.
To pa ne, sem mu rekel. Živeti morate, da mi boste pomagali sezidati cerkev. Starček pa je samo obupano zavzdihnil in odkimal. Nato je rekel, če bom ozdravel, bom pol leta dajal po 2000 lir za cerkev. Strinjal sem se. Rekel sem mu, da grem naročit fantom naj molijo, on pa se ne pozdravi. Čez 3 dni je stari mož prišel k meni. Mati Božja me je ozdravila, je rekel. Izvolite denar.
Vi se hecate,
je sredi prenašanja loncev skliknila Filipova mama. Nič se ne hecam, je smeje se, rekel Don Bosco. Božjih čudežev je celo morje. Povedal vam bom samo še en primer. Nekoč sem nujno moral dobiti 4000 lir. Moji dragi salezijanci so brskali po vseh predalih, trkali na vsa mogoča vrata, dobili pa le eno četrtino denarja. Med kosilom so mi skrušeno povedali, da žal ne bo nič. Mirno sem pojedel in šel. Upal sem, da mi bo pri kakšnem bogatašu uspelo dobiti kaj denarja. Nenadoma se mi približa neki moški. Pove mi, da je njegov gospodar bolan in da si zelo želi, da bi ga obiskal. Šel sem v tisto hišo. Možak je bil že 3 leta na postelji in se ni mogel premikati. Prosil me je, da bi mi z veseljem dal karkoli, samo da bi bile njegove bolečine manjše. Rekel sem mu, da ravno potrebujem 3000 lir. Odvrnil je, prav, do konca leta vam jih izplačam, samo če me ne bo več tako bolelo. Filipova mama je sredi kuhinje obstala z loncem krompirja in z nejevernim izrazom na obrazu. Bolniku sem povedal, da potrebujem denar danes, ne pa šele konec leta. Ker je rekel, da ima denar na banki, sem mu odgovoril, da bi ga šel lahko iskat.
Kaj niste rekli, da je bil hrom?
Je vprašala Mirjam.
Sem,
je mirno rekel Don Bosco. No, da skrajšam. Sklical sem celo hišo. Molili smo. Blagoslovil sem ga. Nato pa naročil služabnikom, naj mu prinesejo oblačila. Vstal je s postelje in skupaj sva šla na banko. V kuhinji je bila tišina. Mirjam, Filip in mama so strmeli v Don Bosca. No, ne glejte me tako. Sem samo ubog duhovnik. Marija pomočnica je dvignila bolnika z postelje. On je dvignil denar iz banke, jaz pa sem dragocene lire samo odnesel v oratori. Je razložil Don Bosco in še dodal, no, tako si je Marija pomočnica počasi sama sebi gradila cerkev. Tako torej zgodba, ki smo jo pravzaprav spoznavali kar v 2 večerih. Jutri pa o podobi Marije pomočnice. Lahko noč, otroci.
Krepi se, ko upamo Boga, mi zaupamo Boga. Moč krepi se, ko upamo Boga, mi zaupamo Boga. Naš Bog ti vladaš večno, rešitelj naše upanje. Dolažiš ti, ki očejo na tvojih krilih poletimo.
zaupamo Boga, mi zaupamo Boga. Moć krepi se ko upamo Boga, mi zaupamo Boga, mi zaupamo Boga. Naš Bog i vladaš vično, teši pred naše upanje.
Ti si naš nemiljivi Bog, naš nemiljivi Bog. Ne utrudiš se in ne omagaš. Ti braniš vse, ki šipki so, dolažiš ti, ki očejo. Na tvojih krilih poletimo. Ti si zaš nemiljivi Bog, naš nemiljivi Bog.
Radio.